Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, capitolul 10 s-a încheiat cu îndemnul de a naviga mai departe în viața creștină cu toate pânzele ridicate. Sper că aceasta și facem. Oricum, noi suntem cu pânzele ridicate în ceea ce privește studiul Epistolei către Evrei și suntem acum în fața unei noi secțiuni. Fragmentul cuprins între capitolele 11 și 13 formează a doua secțiune majoră a acestei cărți. Până acum, Epistola s-a ocupat de doctrină, dar acum urmează secțiunea practică. Capitolul 11 este cunoscut și sub denumirea de capitolul credinței. Este interesant faptul că foarte mulți oameni sunt de părere că nu prea există aspecte practice în ce privește credința. Așa cum vom vedea în cursul acestui studiu, credința are multe aspecte practice, contrar opiniei celor mai mulți. Capitolul 11 mai este denumit și catalogul eroilor credinței. Vom aborda acest capitol din perspectiva credinței, adică vom încerca să descoperim ce efect a avut credința în viețile oamenilor din toate vremurile, în tot felul de circumstanțe, de la grădina Edenului până în momentul prezent. Personajele invocate în acest capitol sunt mărturii pentru fiecare dintre noi, mărturii care ne încurajează și pe noi să trăim prin credință. Este atât de ușor să transformăm viața creștină într-o continuă încercare de a urma un set de reguli. Unul din motivele pentru care atât de mulți oameni preferă cele 10 porunci sau predica de pe munte este acela că le place să aibă reguli clare și precise pe care să știe că trebuie să le urmeze. Li se pare mult mai ușor să respecte reguli. De fiecare dată, de exemplu, când trebuie să ajung la o adresă necunoscută, primesc indicații precise de genul o iei prima la dreapta, peste două blocuri faci stânga, mai mergi 100 de metri până la magazinul cultare și apoi ai ajuns. Este adevărat, când este vorba de orientare, îmi place să primesc indicații cât mai exacte, pentru că în felul acesta nu risc să pierd timp căutând adresa respectivă într-o zonă necunoscută. Pentru mulți oameni, așa se desfășoară întreaga viață. Ei vor să știe clar ce reguli au de urmat. În capitolul 11, în această epistolă către evrei, ne este oferit exemplul unor oameni care au ales o cu totul altă cale. Ei au umblat prin credință și aceasta este voia lui Dumnezeu și pentru noi, dragii mei. De asemenea, vom vedea că necredința este păcatul cel mai rău pe care îl poate comite cineva. Dumnezeu are un remediu pentru orice păcat, dar nu și pentru starea de necredință. Aceasta nu înseamnă că există un păcat pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta. Dumnezeu va ierta orice păcat pe care îl mărturisim înaintea Lui și pentru care îi cerem iertare prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos pe cruce. Dar dacă starea de necredință continuă, Dumnezeu nu are ce face. El nu va forța pe nimeni să creadă. Dar, dragi prieteni, dacă v-ați întrebat vreodată ce este credința și nu ați primit un răspuns satisfăcător, cred că trebuie să fiți foarte atenți acum. Autorul Epistolei către Evrei ne dă o definiție pe care eu unul o găsesc mai mult decât satisfăcătoare. Vă citesc primul verset al capitolului 11. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Oamenii pot veni la Dumnezeu fie prin credință, fie prin fapte. Nu vă mirați că spun acest lucru. Dacă ați putea fi desăvârșiți în faptele voastre, Dumnezeu v-ar accepta. Până acum însă niciun om n-a reușit să atingă această desăvârșire și să fie primit de Dumnezeu pe această bază. Adam nu a reușit, Avram nu a reușit, nici David, nici Daniel, niciunul din ei nu a fost acceptat de Dumnezeu pe baza perfecțiunii faptelor sale. Prin urmare, aceasta nu este o cale potrivită pentru a veni la Dumnezeu, în ciuda faptului că foarte mulți oameni tot pe aceasta o preferă. Care este calea pe care ar trebui să o urmăm dacă vrem să fim primiți de Dumnezeu? Calea credinței. Dumnezeu ne primește dacă venim la El prin credință. Pentru mulți oameni, credința nu este calea cea mai satisfăcătoare, pentru că gândesc și ei asemenea unui copil care, întrebat fiind ce este credința, a răspuns: credința este să crezi ceva ce știi că nu e așa. Foarte mulți adulți ar da aceeași definiție credinței: să crezi ceva ce știi bine că nu e adevărat. Ei cred că este un salt în întuneric, un risc, ceva nesigur. Dacă asta este credința și pentru voi, înseamnă că nu aveți deloc credință, pentru că definiția biblică este următoarea. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Aceasta înseamnă că este o temelie pe care se bazează credința. Pentru alții, credința este o mare taină. Este un fel de al șaselea simț, un soi de intuiție care funcționează în sfera spiritualului sau o poartă magică spre o lume nouă. Pentru unii oameni, credința este la fel ca apartenența la un ordin secret în care ești inițiat și există câteva lucrări mistice pe care Dumnezeu le va accepta în locul faptelor bune dacă crezi suficient de tare. Dragi prieteni, demonii cred, dar asta nu înseamnă că sunt mântuiți. Există astăzi o mulțime de secte, grupări demonice care sunt conduse de demoni. Pentru cei implicați în așa ceva, credința este ca un talisman care le aduce noroc și pe care îl poartă la gât, dar care nu are nimic de a face cu definiția biblică a credinței. Celebrul predicator englez Spurgeon spunea: nu faptul că tu l-ai apucat pe Hristos te mântuiește, ci Hristos. Nu bucuria ta în Hristos te mântuiește, ci Hristos. Nici măcar credința ta în Hristos nu te mântuiește, deși ea este instrumentul mântuirii tale. Prin sângele și meritul lui Hristos ești mântuit. Astfel sunteți mântuiți, dragi prieteni. Credința doar vă pune în posesia mântuirii. Prin urmare, credința nu este ceva misterios, ci este instrumentul prin care privim la Domnul Iisus Hristos. Credința nu este ceva ce adăugăm la faptele noastre bune. Unii oameni tratează credința ca și când ar fi sosul adăugat peste salata faptelor bune. Știți cum e când aveți o salată și alături aveți tot felul de sosuri pe care le puteți adăuga? Așa fac acești oameni. Adaugă credința la faptele lor bune, așa cum am pune noi sos pe salată. Dar nu acesta este rolul credinței în viziunea lui Dumnezeu. Să mai citim o dată definiția biblică acesteia. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Îmi place foarte mult și ce spunea Oswald Chambers. Credința dă sufletului credincios capacitatea de a trata viitorul ca prezent și ce este invizibil ca fiind vizibil. Credința este substanța lucrurilor nădăjduite, găsim într-o altă traducere a acestui text. Cuvântul grecesc folosit aici pentru substanță este tradus în limba română prin încredere neclintită, dar cuvântul, așa cum spuneam în limba greacă, este hypostasis. Acesta este un termen științific, opusul ipotezei sau al teoriei. Este ceea ce se bazează pe fapte. În chimie ar fi substanța chimică rămasă pe fundul probetei după efectuarea unui experiment. Pentru că tot am vorbit de chimie, îmi aduc aminte că în liceu aveam un profesor care ne dădea fiecărui elev o probetă cu o substanță și ne cerea să determinăm substanța respectivă. Desigur, aveam la dispoziție alte substanțe cu care combinam substanța din probetă și în funcție de ceea ce rezulta din reacțiile chimice, aflam ce substanță primise. Într-o zi chiar am fost la un pas de a arunca în aer tot laboratorul prin experiențele mele pentru că primisem o substanță care n-avea ce căuta în probeta unui elev. A fost o mică explozie, dar paharul de sticlă pe care l-aveam în față s-a făcut țândări. Bine că cioburile infime de sticlă au sărit pe vesta mea și nu în ochi. Cu o altă ocazie, mi-a luat 2 săptămâni de experiență și reacții chimice până când am descoperit ce substanță îmi dăduse profesorul. M-am dus și am spus ce am descoperit și el mi-a dat dreptate. În urma unei reacții chimice, pe pereții probetei se depusese o pulbere de o anumită culoare. Profesorul, care era sigur pe cunoștințele sale chimice, mi-a spus că așa era, cum bănuisem eu. Acum trebuie să fiu sincer și să spun că eu nu eram deloc sigur de ceea ce descoperisem, dar aveam eu o mică bănuială. Substanța care rămăsese neprubetă era cea pe care o căutam. Și așa este cu credința. Este ceva real, concret, este esență, fond, lucru esențial. Un alt comentator traduce cuvântul nu cu substanță, ci titlu de proprietate, act, document, titlu doveditor al unui drept. Care este documentul, care este esența, substanța vieții noastre creștine? Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Dacă credința voastră nu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, nu este biblică. Credința biblică se bazează pe ceea ce spune Dumnezeu. De fapt, înseamnă a-L crede pe Dumnezeu. Aceasta este întrebarea, îl credeți sau nu pe Dumnezeu? Nu veniți cu pretextul că aveți probleme de ordin intelectual, nu puteți crede asemenea banalități. Lucrurile acestea de obicei nu sunt valabile. Singurul lucru care îi ține pe oameni departe de Dumnezeu este păcatul. Păcatul din viața voastră, dragii mei, vă împiedică să veniți către Dumnezeu. Inima este cea care trebuie să creadă. Când sunteți gata să renunțați la păcat, o să vedeți cuvântul lui Dumnezeu va deveni real pentru voi și aceasta datorită intervenției Duhului Sfânt. Un om extraordinar, conducătorul unei organizații creștine, mi-a trimis o carte scrisă de el și mi-a cerut părerea. Este o carte foarte bună, bine documentată, o carte de apologetică, în care autorul demonstrează că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Este o carte foarte bună și mi-am trimis aprecierile față de autor, dar a trebuit să recunosc și faptul că eu am trecut de faza în care aveam nevoie să-mi demonstreze cineva că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a făcut ca acest lucru să fie real în viața mea. Credința este substanța lucrurilor nădăjduite. Eu știu că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a pus acest adevăr în inima mea. Pavel scria credincioșilor coloseni următoarele cuvinte. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. A cunoaște voia lui Dumnezeu înseamnă a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Pavel se ruga pentru acei credincioși să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc pentru cunoaștere, cuvântul pe care l-a folosit Pavel aici, este epignosis. În vremea aceea, gnosticii susțineau că au o cunoaștere superioară. Pavel le scria colosenilor că dorința lui fierbinte era ca ei să aibă o cunoaștere superioară, una autentică, aceasta însemnând că ei vor cunoaște cuvântul lui Dumnezeu care le era descoperit și transformat în viața lor în realități pe care Duhul Sfânt le aducea ca experiențe ale vieților lor de creștini. Credința, dragi prieteni, se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Dogmatismul nostru din această carte vine. Acesta este motivul pentru care spune autorul acestei epistole că noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Vedeți, sunt singurele direcții în care puteți merge. Trebuie să alegeți, înainte sau înapoi. Nimic din ce este viu nu poate rămâne pe loc, dragii mei. În pădure, plantele se ofilesc și mor, dar în același timp răsar altele, cresc și se dezvoltă. Nimic din ce este viu nu poate încremeni în același loc, fără să aibă loc vreun proces în acel organism. Dar să mai revenim puțin la definiția credinței. Credința este o puternică încredințare sau o dovadă interioară despre lucrurile care nu se văd. Cuvântul grecesc folosit aici este elegos, un termen juridic referitor la dovezi care sunt acceptate pentru condamnare. Când am studiat greaca clasică în seminar, am observat că acest cuvânt este folosit de 23 de ori în relatarea lui Platon despre procesul lui Socrate. Dovada este ceea ce aduci la proces pentru a demonstra că ai dreptate. Deși nu v-ați gândit probabil niciodată la acest lucru, lumea afacerilor se bazează mult pe credință. Când semnezi un ordin de plată, cel care îl primește crede că banca îl va onora. Dacă semnezi un cec pentru cineva și tu și persoana respectivă credeți că nu va fi nicio problemă. Multe tranzacții au loc prin credință. Oricine acceptă un cec scris cu numele lui de o altă persoană acționează pe baza credinței că totul este în regulă și că va încasa banii, că cecul acela va avea acoperire. Elegos este dovada acceptată la un proces. Credința nu este un salt în necunoscut sau o nădejde deșartă. Credința este substanță și dovadă. Substanță pentru o minte științifică și dovadă pentru o minte juridică. Dacă vrei cu adevărat să crezi, poți să crezi. Sigur că poți să crezi și o grămadă de prostii, dar Dumnezeu nu asta așteaptă de la noi. Voia Lui este ca noi să avem o credință care se bazează pe cuvântul Său. Versetul 2 al capitolului 11 acum. Pentru că prin aceasta, adică prin credință, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Cine sunt cei din vechime? Ei sunt sfinții Vechiului Testament, la care se face referire și în primul verset al epistolei. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, cei din vechime, dragii mei, eroii Vechiului Testament au crezut în Dumnezeu. L-au crezut pe Dumnezeu. Pentru ei credința nu era un salt în necunoscut sau o nădejde deșartă. Credința lor se baza pe dovezi. Noi a construit arca prin credință. Ce fel de credință? A avut el doar un vis și pe baza lui a început construcția? Nu. Dumnezeu i-a dat dovezi din belșug, pentru că Noe umbla cu Dumnezeu de ani de zile. Problema care intervine în cazul multora dintre noi este aceea că nu obișnuim să umblăm cu Dumnezeu zi de zi, să ne încredem în El și n-avem acest exercițiu al cunoașterii Lui. Astfel, atunci când intervine o situație de criză, nu putem să ne odihnim în Dumnezeu, să ne bazăm pe El pentru a ieși cu bine din acea criză. Este o experiență nouă căreia nu știm cum să-i facem față. Dar dacă învățăm să ne încredem în Dumnezeu când totul ne merge bine, ne va fi mai ușor să avem încredere în El și când se întunecă cerul și suntem prinși într-o furtună. Prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie, spune autorul epistolei. Pentru ce au căpătat o bună mărturie? Pentru că au avut o purtare deosebită? Nu, ci pentru că au crezut în Dumnezeu. Avram a fost un om extraordinar. Probabil că se puteau spune în favoarea lui mult mai multe lucruri bune decât cele ce pot fi spuse despre mulți creștini din prezent. Lumea din jur nu putea să nu observe ce om remarcabil era Avram. Și totuși, credința lui a fost cea care a contat cu adevărat. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire, citim în capitolul 15 al cărții Geneza. Dumnezeu l-a socotit pe Avram neprihănit nu pentru faptele lui bune, ci pentru că el l-a crezut pe Dumnezeu. Cei din vechime au căpătat o bună mărturie așadar datorită credinței lor. Voia lui Dumnezeu pentru noi, astăzi, creștinii acestui mileniu, este nu numai să fim mântuiți prin credință, ci să și umblăm prin credință. Domnul Iisus Hristos a murit pentru a ne mântui. Noi privim în urmă prin credință la El. Acum umblăm prin credință zi de zi și privim în sus spre Hristosul cel înviat. Aceasta se aplică la viața noastră de acum. Aveți de gând să mergeți la cumpărături astăzi, dragii mei? Mergeți la școală, la serviciu? Mergeți prin credință în Domnul Iisus Hristos? Noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Așa dorește Dumnezeu să ne trăim viața de creștini. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd, mai spune autorul. Există două explicații pentru originea Universului. Una este speculativă, cealaltă este revelativă. Prin credință acceptăm revelația și tot prin credință este acceptată și speculația. Speculația are multe teorii și foarte multe dintre ele au fost abandonate. Astăzi, la modă este teoria evoluției, dar și pentru aceasta este nevoie de multă credință, având în vedere câtă speculație conține. Vremurile, dragii mei, au fost stabilite tot prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum am văzut, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este mai puternic decât o bombă atomică. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea extraordinară de a transforma viața omului. Când citim cuvântul lui Dumnezeu, suntem puși în fața unei alegeri. Acceptăm sau respingem ce a spus Dumnezeu despre originea universului și a noastră. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul, ne spune cuvântul său. Aceasta este revelație. Fie îl credeți pe Dumnezeu, fie acceptați speculațiile în această direcție. Nu-mi spuneți că evoluția este o teorie științifică, pentru că nu este. Sunt multe zone neacoperite. Sunt multe lucruri pentru care nu există explicații satisfăcătoare. Dacă ar fi toți oamenii de știință de acord cu ea, ceea ce nu se întâmplă, atunci probabil am avea mult mai multe informații. În prezent, mulți oameni de știință au început să renunțe la ridicarea în slăvă a evoluției. Ei văd multe fisuri în argumentările evoluționiștilor și încep să dea înapoi. Concluzia, fie acceptați revelația, fie speculația. Credința trebuie să fie ancorată în ceva. Am auzit o istorioară despre un ghid care conducea un grup de vizitatori printr-un muzeu de științe ale naturii. La un moment dat, grupul a ajuns în dreptul scheletului reconstituit al unui dinozaur. Știți cum se procedează? De obicei se găsește un os și apoi se reconstituie tot scheletul dinozaurului pornind de la acel os. În orice caz, ajuns aici, ghidul spune: acest dinozaur are o vechime de 2 milioane și 6 ani. Toți uimiți se uită unul la altul și unul mai îndrăzneț întreabă în cele din urmă: cum adică 2 milioane și 6 ani? Înțeleg 2 milioane, dar de unde a scos și 6 ani? Ghidul a răspuns: păi, când am început eu să lucrez aici, am fost instruiți că acest schelet este vechi de 2 milioane de ani. E, dacă adaugi cei 6 ani de când lucrez eu aici, îți dă suma pe care am amintit-o. Asta spune ceva despre felul în care se fac multe din datările în urma căreia rezultă milioane de ani vechime. Credința, dragii mei, presupune o bază solidă pentru a crede originea adevărată a acestui univers. Nu va trebui să schimbăm teoria pe măsură ce se acumulează tot mai multe descoperiri științifice. Ceea ce cred eu este valabil de foarte multă vreme. Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Înainte de a trece însă la exemplele individuale de credință ale capitolului 11, aș dori să vă citesc un fragment de Campbell Morgan, care cred eu se potrivește foarte bine aici. Citez: viața ar trebui să fie condusă de credință și nu de îndoială. Ar trebui să fie iluminată veșnic de speranță și nu întunecată de deznădejde. Iar în toate activitățile vieții, dragostea ar trebui să fie manifestată în părtășia cu alții. Am încheiat citatul. Frumos, nu? Vom vedea cum aceste gânduri sunt ilustrate în viața personajelor care însuflețesc acest capitol din Scriptură. Dar aceasta se va întâmpla în următoarea noastră întâlnire. Rămâneți pe mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.